Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums frakcija viedokļi no Saeimas nama Rīgā, un turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodien Saeimas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēde sākās neparasti. Deputāti ar klusumu brīdi godināja aizsaulē aizgājušu Latvijas dižgaru Imantu Ziedoni. Arī Latvijas zemnieku savienība, Latvijas zaļā partija, deputāti pievienoja šim sērbrīdim un izsaka visdziļāko līdzjūtību viņa tuviniekiem un saka šos vārdus, jā, Latvija zaudējas dižu savu dēlu, bet viņa mantojums paliek mūžīgs. Runājot par aktualitātēm, kas ir patreiz svarīgas, mums, protams, ir galvenie jautājumi, kas skar mūsu cilvēks Latvijas laukos, un vakar es tikos ar mūsu valsts prezidentu un pārunāju par šiem pēdējiem rezultātiem Briselē, un, protams, arī aicināju prezidentu aktīvi iesaistīties sarunā ar premjeru par nākošā gada zemnieku atbalstu jautājumiem tiešmaksājumu jomā, arī jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības fondus, jo mēs bijām viensprātis, kad patreiz ir nepieciešams šiems aktīva rīcība arī no Latvijas atbilstošo institūciju puses, lai Latvijas zemniekiem būtu šis lielākais atbalsts arī no Latvijas valsts budžeta. Vakar mēs tikāmies Latvijas zemnieku un zaļo frakcijā ar mūsu pensionāru jauno priekšnieku Andri Siliņu pārnājām šīs aktivitātes, kas tiek izvērstas pensionāru federācijā. Un, protams, nešaubīgi šeit galvenie jautājumi ir tie, kas skar pensiju indeksāciju, dažāda veida pabalstus, priekšlaicīgā pensionēšanās, izdienu pensijas. Nu, vesels jautājumu bloks, kur arī nešaubīgi Zaļo un Zemnieku savienība aktīvi ņem savu lomu un aktualizē šos jautājumus Saeimā. Protams, labs būs jautājums šī gada pavasarī, kādas aktivitātes izvērsīs paši pensionāri savu tiesību aizstāvēšanā, un šeit, protams, ka Zaļo Zemnieku savienība sniegs konkrētu atbalstu šajos brīžos. Pēdējais jautājums, par ko gribētu runāt, tas ir, protams, mūsu zināmā mērā uztrauc arī tas situācija, kāda izveidojusies satiksmes jomā, neskaidrības ar jauno satiksmes ministru, mēs uzskatām, ka tas bremzē šīs nozares tālāku attīstību un vadīšanu. Konkrētajā situācijā Zaļo Zemnieku savienības vairākums ir gatavs atbalstīt izvirzītā premjera Matīsa kandidatūru. Un, manuprāt, jo ātrāk mēs ar šo jautājumu tiksim skaidrībā, jo tas būs labāks signāls visā satiksmes jomā nodarbinātiem strādājušiem. Paldies par uzmanību. Lai jums veicās.
Paldies deputātam Augustam Brigmanim. Nākamais pie mikrofona Reformu partijas frakcijas deputāts Romolds Ražuks.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šis dienas Saeimas plenārsēdi sākam mūsu tautas dižgara Imanta Ziedoņa aiziešanas gaisotnē, un visas mūsu Reformu partijas Saeimas frakcijas vārda vēlos pateikt, ka šis ir neaizvietojams zaudējums. Mēs esam kopā ar visu Latvijas sabiedrību, tuviniekiem, un vienmēr atceramies to devumu, ko Imants Ziedonis, dzejnieks un publicists, ir devis savas dzīves laikā. No likumprojektiem, ko šodien Saeimas plenārsēdē mēs pieņemam, gribētu atzīmēt veselo virkni likumprojektu, kas tika veltīti vienam no mūsu tuvākās nākotnes mērķiem, iestāšanai Pasaules ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija vai angļu burtiem saīsinot OECD. Tā ir 34 attīstītu pasaules valstu organizācija, tāds tā kā klubs, kur pēc vienpratības principiem darbojas šis valstis, ekonomikas un arī pārējais izglītības un citas jomas. Uzņemšana šāda organizācija nozīmētu gan ekonomiskos labumus, zemāko aizdevuma likmi un lielāko lielākas uzticības, investoru pieplūduma ziņa. Tāpēc daudzas valstis vēlas tajā iestāties, tas nebūtu nav viegli, arī Krievija, pieņemsim, mūsu lielais kaimiņš vēl tikai ir iestāšanas procesa, kurš nemaz vēl nav beidzies. Un Latvija, kas jau 15 gadus darbojas kā pieaicinātai šajā organizācijā, reāli vēlas un parādījušas šādas iespējas, lai tur iestātos. Tāpēc šodien arī pieņemam veselu virkni likumprojektu, lai harmonizētu, saskaņotu tos ar šīs starptautiskās organizācijas standārtiem un prasībām. Divi no tiem grozījumi krimināla procesa likuma un grozījumi krimināla likuma, ko iesniedza deputāts Andrejs Judins ar kolēģiem, parēc, kā par kukuļošanu var vajāt ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo fiziskas personas var aizbraukt, pazust, arī aiziet no šīs dzīves, bet no juridiskās personas tad tālāk tiek sauktas pie atbildības. Ļoti svarīgs bija arī grozījums likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli, kurš paredz to, kad nevar tikt izslēgti no saimniecības, nevar tikt pieskaitīti saimnieciskai darbībai tie izdevumi, kas varbūt var tikt izmantoti starptautiskos biznesa darījumos kukuļošanai kāda valsti, un galvenais mērķis pievērst uzmanību šādu līdzekļu uzskaitei un nepieļaut šīs darbības legalizēšanu. Kā savā vēstulē parlamentam raksta finanšu ministrs Andris Vilks, tad nākamā OECD kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksme notiks 12-15 marta Parīzē, OECD mītnē, un tas varētu būt viens drošs solis tālāk iestājoties šajā organizācijā.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Tagad runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vairāku labi politiķu nesenie izteikumi par to, ka apspriežot parlamenta zinātniskas darbības likuma grozījumus, kurus valsts prezidents Andris Bērziņš atdevis Saeimai otrreizēji izskatīšanai, neviens deputāts nav izteicis iebildumus, neatbilst patiesībai. Saeimas saskaņas centra frakcijas deputāti vēl 18. februārī vērsis pie prezidenta Andra Bērziņa ar lūgumu neizsludināt likuma projektu, kas paredzēja, ka turpmāk zinātniskā darbība tehniskajā, sociālajā, kultūras vai citā jomā var tikt pārtraukta, ja valsts drošības iestādes uzskatīs to par nacionālu drošību apdraudošu. Valsts prezidents 22. februārī nosūtīja likuma projektu parlamentam otrreizēji caurskatīšanai, ko mēs pieņemam zināšanai šodien. Vēstulē Saeimas priekšsēdētājai izklastot savā lēmuma argumentāciju. Pēc mūsu domām pašlaik tie politiķi, kuri apgalvo, ka ierosināta likuma projekta redakcija neraisīja deputātiem nekādus iebildumus, vienkārši mēģina novelt no sevis atbildību par pieļautu likumdošanas brāķi. Prezidents savā Saeimas priekšsēdētāja adresētajā vēstulē ir skaidri licis saprast, ka valsts atzīst zinātniskas, mākslinieciskās un citā veidā radošas darbības brīvību, kā arī to, kā valsts pienākums ir cienīt un nostiprināt akademisko brīvību. Saskaņas centra deputāti jau sākotnēji norādīja uz to, ka grozījumi ir ļoti vāji. Piemēram, mums izraisīja lielu neizpratni tas, ka grozījumi, kuri tik būtiski ietekmē zinātnisku darbību, negaidīti un liela steigā tika iesniegti tikai uz trešo lasījumu. Tas neļāva izvērst nopietnu diskusiju, iesaistot apspriešanā interesētas puses. Apspriežot likuma projektu saskaņas centra frakcijā, tika nolemts vērsties pie valsts prezidenta. Sakotnē zinātniskas darbības likums tika atvērts, lai atrisinātu atrisinātu problēmu par zinātnisko atklājumu komercializāciju, par ienākumu sadali starp zinātnieku un zinātnisku pētījumu iestādi. Tā ir sasāpējusi problēma, kura ir jāatrisina steidzami. Te patiešām nav nekādu iebildumu. Atbilstoši grozījumi bija ietverti zinātniskās darbības likumā, kuru prezidents nodeva atpakaļ Saeimai. Tagad likumprojekta strīdīgas daļas dēļ, kas pārēc pastiprināts pēcdienestu kontroli par zinātnisko darbību, tiek bremzēts risinājums problēmai par izgudrojumu komercializāciju. Bet tas nav pieļaujams, jo zinātnes vidē šī jautājuma risinājums tiek gaidīts jau sen. Tāpēc mēs uzskatām, ka pašreizējā situācijā strīdīgos grozījumus vajadzētu izdalīt atsevišķā likuma projektā, bet likumdošanas grozījumus par izgudrojumu komercializāciju pieņemt steidzamības kārtā. Kas attiecas uz pēcdienas tiesībām kontrolēt zinātnisku darbību, šai jautājumā ir nepieciešama kvalitatīva un vispusīga diskusija. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nam Rīgā. Un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam.
Labdien. Šodien Saeima izskatīja vairāk kā 30 jautājumus un kolēģi ir informējuši par atsevišķiem likumprojektiem. Es arī mēģināšu pievērst jūsu uzmanību atsevišķiem, manuprāt, svarīgiem jautājumiem, par kuriem šodien Saeima pieņem lēmumus. Un šodien tika skatīts likumprojekts, ko es sagatavoju iesniedzē saskaņas centra deputāti grozījuma likuma par valsts sociālo apdrošināšanu. Vienotības deputāti neatbalstīja attiecīgu likumprojektu, jo uzskata to, ka attiecīgas normas būtība neatbilst valsts interesēm. Jo priekšlikuma būtība ir vienkārša. Ir piedāvāts, ka sociāli nodokli darba devēja vietā par darbinieku, ja viņš ir kādos jauns, maksās valsts. Es sapratu, ka vairākiem cilvēkiem šķiet, ka šis risinājums ir pievilcīgs, ka var atrisināt problēmu, var sekmēt bezdarba līmeņa samazināšanas, bet ir jāņem vērā, ka ja valsts maksa nodokļus par kādu cilvēku grupu, tas nozīmē, ka visa tauta faktiski maksā attiecīgu nodokli. Un šis priekšlikums ir labvēlīgs vienai cilvēku grupai, bet būtība nozīmē papildu slogu visai tautai. Tomēr Saeimas vairākums attiecīgu priekšlikumu atbalstīja un Saeimas komisija būs jāvērtē attiecīgs likumprojekts, bet es ceru, ka tiks atrasts optimāls risinājums. Šodien mēs runājam arī par citu svarīgu jautājumu un vairāki kolēģi diskutēja no Saeimas tribīnes par tautības maiņas likumu. Saskaņā ar Latvijas likumu cilvēks drīkst mainīt tautību, ja viņš var pierādīt, ka viens no viņa viņa māte, tēvs vai vecais tēvs, vecmāte ir noteiktas tautas piederīgie. Bet mēs diskutējam šodien par citu principu. Un, manuprāt, cilvēks var mainīt tautību un var tikt atzīts no valsts puses par latvieti, ja viņš ir piederīgs latviešu tautai, latviešu kultūrai, ja latviešu valoda viņam ir dzimta valoda. Proti jautājums ir par to, vai par latvieti var kļūt. Diemžēl Saeimas vairākums neatbalstīja attiecīgu likumprojektu, bet es ļoti ceru, ka šis jautājums netiks izsvītrots no mūsu dienas kārtības pilnīgi, un mēs tiešām diskutēsim par attiecīgo jautājumu, jo Latvija ir stipra valsts, un tā ir spējīga adoptēt tos cilvēkus, pieņemt, uzņemt tos cilvēkus, kuri uzskata sevi par latviešiem. Jo pats cilvēks var noteikt, kas viņš ir, un valsts nedrīkst likt šķēršļus tiem cilvēkiem, būt tikt atzītiem par latviešiem, kuri uzskata, ka viņi ir latvieši. Jo Latvijā dzīvo daudz cilvēku, kuram ir lietuviešu izcelsme, baltkrievu izcelsme, bet kuri ir dzīvi integrēti latviešu tautā, kuri ir daļa no latviešu tautas, un viņiem ir tiesības tikt atzītiem par latviešiem. Šodien mēs arī runājam par grozījumiem krimināla likuma un krimināla procesa likumā. Mūsu normatīvajos aktos ir paredzēts, ka juridiskam personam var piemērot speciālas ietekmēšanas līdzekļus, ja viņu labā ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi. Bet, diemžēl, attiecīgas normas nestrādā, nepiemēro praksē. Mums nav attiecīgu procesu. Un, ja uzņēmums piesarņo dabu, radot lielu kaitējumu, piemēram, sabiedrībai. Ja uzņēmuma labā tiek doti kukuļi, veiktas citas darbības, mēs diemžēl nevaram ietekmēt juridiskas personas un varam sodīt tikai cilvēkus. Visiem ir zināms, cik lielas problēmas mums ir ar tiesvedību, ka brīžiem tad vajadzīgi vairāki gadi tieši, lai lieta būtu izskatīta tiesā. Bet mēs neko nevaram darīt ar juridisko personu, kamēr nav pieņemts lēmums par attiecību uz fizisko personu. Mēs gribam grozīt attiecīgas normas un pie tam grozīt ātri. Un šodien Saeima atbalstīja attiecīgi jautājumu izskatīšanu, tad nākama nedēļa darba grupa strādās ar attiecīgiem jautājumiem un jau 14. martā, es ceru, mēs pieņemsim galīgu lēmumu. Paldies!
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzvēmējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāti Inese Laizāne.
Labdien! Šodien Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā un Nacionāla apvienība Visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK nāca ar priekšlikumu papildināt šo likumprojektu ar grozījumu, kas paredz pārvadātāju darbības principus Latvijas Republikas teritorijā. Mūsu priekšlikums ietver to, ka pārvadājums, kas saistīti ar kravu transportēšanu uz valstīm un no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, drīkst veikt vienīgi tādi licencēti pārvadātāji, kurus tieši vai netieši efektīvi pārvalda tādas valstis vai to valstspiederīgie, kurās Eiropas Savienības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir nodrošināta savstarpēja līdzvērtīga pieeja attiecīgās valsts dzelzceļa kravu pārvadājuma tirgumu. Diemžēl šis mūsu priekšlikums netika atbalstīts, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs ģeopolitisks lēmums. Bet vēlos šodien pieskarties kultūras jomas norisēm, jo Nacionālās apvienības ministri ir kultūras ministri, un vēlos pastāstīt, ka notiek ļoti aktīva un veiksmīga gatavošanās dziesmu un deju svētkiem, kas notiks šogad no 30. jūnija līdz 7. jūlijam, un kultūras ministrijas izstrādātā efektīvā biļešu cenu politika šogad paredzēs, ka jebkurš ieinteresēts persona varēs apmeklēt dziesmu svētkus, tie būs pieejami visiem, un kā nevienu gadu šogad ir ļoti domāts par skatītājiem, kuriem ir kustība traucējumi, lai viens varētu apmeklēt dziesmu svētkus. Tāpat nav nekādu šķēršļu, lai darbs pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības veiksmīgi turpinātos, noslēgtos un 2014. Gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka varētu būt par Eiropas kultūras galvaspilsētas centru. 2. martā sestdien bibliotēkā Ķīpsalā notiks bērnu un jauniešu žūrijas lielo lasīšanas svētku noslēgums un ir ļoti patīkami secināt, ka mūsu jaunieši un bērni lasa, jo ir 17 tūkstoši lasītāji. Nākošajā nedēļā mēs arī ļoti ceram, ka Nacionālās apvienības rosinātā ministru atskaitīšanās arī realizēsies un mūsu ministri būs pirmie, kas Saeimas sarkanajā zālē aicinās gan deputātus, gan preses pārstāvis uz ministru sniegtām atskaitēm par paveikto 2012. Gadā un ļoti ceram, ka mūsu partneri un kolēģi pievienosies un arī rosinās ministriem šādas atskaites. Šodien ir pēdējā februāra diena, arī sākas pavasara mēnesis un saule spīd, un Imants Ziedonis ir teicis, rekā, saule spīd. Un šajā pat zejolī viņš saka, iemācies sauli. Un turpmāk mums visiem būs ļoti jādomā, kā dzīvot uz priekšu, lai sirdīs, atmiņās, domās un prātos, smeltos, Latvijas dižgara Imants Ziedoņa daļradē. Paldies, lai jums veiksmīga diena.
Paldies deputātei Inesē Laizānei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jums mierīga diena un uz sadzirdēšanos.